Pratite program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti. Preminula je još jedna osoba stradala u požaru u diskoteci u Kočanima. Sankcije Dodiku stupile na snagu, poručila austrijska ministarka u Sarajevu. Svetske berze u padu nakon što su Sjedinjene Države najavile drastične carine. Instalacijom u centru Beograda obeleženo 33 godine od opsade Sarajeva. Najmanje 4 osobe ubijene u ruskom napadu na Harkiv. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Aktivisti inicijative Mladih za ljudska prava razvukli su crvenu nit u centru Beograda u znak sećanja na opsadu Sarajeva. Nevena Rudinac, koordinatorka u inicijativi Mladih za ljudska prava.
Odlučili smo se za samu crvenu nit koja bi trebala da simboliše i putanju snajpera, jer znamo da su tokom opsade Sarajeva ljudi bili konstantno pod prijetnjom snajperskog napada.
Paroh Srpske pravoslavne crkve Mijajlo Backović rekao je da su Hrvati u Crnoj Gori projekat koji je počeo Drugog svjetskog rata. Tu izjavu je osudilo Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava Crne Gore. On je za Radio Slobodna Evropa rekao da su njegove reči istrgnute iz konteksta.
Ja sam rekao direktno i opet i vama ponavljam. U Boki Kotorskoj žive naravno ljudi koji se izjašnjavaju Hrvati, to su naša braća, komšije, kumovi i prijatelji. Ali sam rekao da je nakon Drugog svjetskog rata nastupila kroatizacija određenih bokeljarima katolika.
Ostanite sa nama.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Preminula je još jedna osoba iz požara u Kočanima u Severnoj Makedoniji, koja se lečila u Litvani i objavio je ministar zdravstva Arben Taravari. On je naveo da je preminuli imao 40% pekotina, a 1. aprila otkazali su mu bubrezi. Više detalja donosi Mila Manojlović.
Prema prvim informacijama radi se o Aleksandru Karadakovskom, menadžeru diskoteke Pulsu koje je 16. marta tokom koncerta izbio požar. On je bio jedan od 4 pacijenata koji su bili u kritičnom stanju, nakon požara u kojem je poginulo još 59 osoba, a povređeno više od 200. Ministar Taravari je 4. aprila izjavio da je pacijent bio praktično na dijalizi od 1. aprila. Nažalost, jutro sam dobio lošu vest da je umro. Nadajmo se da će ostalim kritičnim pacijentima stanje da se popravi. Preminuli pacijent je imao pekotine na 40% tela. Na kraju je glavni problem bila infekcija koju je dobio zbog ogromne površine rana na njegovom telu, rekao je Taravari. Prema ranim informacijama, 115 pacijenata leči se u inostranstvu. Ministarstvo zdravlja objavilo je ranije spisak medicinskih centara u inostranstvu gde se leče pacijenti povređeni u požaru. Lista sadrži medicinske centre u Srbiji, Bugarskoj, Sloveniji, Hrvatskoj, Grčkoj, Italiji, Austriji, Belgiji, Litvani, Turskoj, Švedskoj, Mađarskoj i Poljskoj. Kod svih nastradalih u požaru diskoteci u Kočanima konstatovana je nasilna smrt od gušenja, koja je prouzrokovao direktno požar, izjavio je 21. marta direktor sudske medicine Aleksandar Stankov, iznoseći nalaze dosadašnjeg postupka obdukcije i identifikacije preminulih. On je ranije objasnio da se radi o veoma opasnom gasu koji se najčešće javlja kod ovakvih požara, zbog nedovoljnog i nepotpunog sagorevanja. Ovaj gas je veoma opasan, nema miris i ukus, deluje na centralni nervni sistem, onesposobljava unesrećene i smrt može nastupiti veoma brzo, u roku od nekoliko minuta, u zavisnosti od koncentracije. U diskoteci u kojoj je došlo do požara, u tom dimu i prostoru, pod dejstvom ugljen monoksida, smrt može da nastupi veoma brzo, rekao je direktor sudske medicine. Lančani propusti i nezakonite radnje dovele su do toga da se korišćenjem pirotehnike tokom nastupa grupe DNK u diskoteci Puls izazove požar. Državni tužilac Ljupčo Kočevski izneo je 21. marta sve do sad utvrđene nezakonite radnje povezane sa požarom. Rekao je da propusti datiraju unazad više od 10 godina. Za unošenje pirotehnike u diskoteku Pulso sumnjičen je i član grupe DNK koja je imala koncert. Do sada su za požar u Kočanima osumnjičene ukupno 34 osobe. Istragom je obuhvaćeno 27 fizičkih i 3 pravna lica, a istražne radnje sprovode se i protiv 7 policijskih službenika Policijske uprave Štip, i policijske uprave Kočani. Kako je ranije saopštio tužilac Kočevski, postoji osnovana sumnja da je prvo osumnjičeni u periodu od 13. februara 2024. do 13. februara 2025. direktno službeniku u Ministarstvu ekonomije dao novčani iznos da izvrši službenu radnju koju ne bi smeo da izvrši. Bez provođenja zakonom propisane procedure obezbedio je falsifikovanu licencu za obavljanje ugostiteljske delatnosti. Protiv zaposlenog u Ministarstvu ekonomije pokrenut je postupak i za primanje mita. U periodu od januara 2020. do 16. marta 2025. tržišni inspektori nijednom nisu izvršili kontrolu rada diskoteke da utvrde da li ima važeću licencu, da li ispunjava prijavljene minimalne tehničke uslove navedene u zahtevu za licencu za obavljanje ugostiteljske delatnosti, kabare. Time su omogućili kabareu Puls da nezakonito nastavi da obavlja ugostiteljsku delatnost. Prema navodima tužioca, svi dokazi u vezi sa diskotekom Puls ukazuju na krivično delo, teško delo protiv opšte sigurnosti, za šta je predviđena kazna zatvora do 20 godina.
Ministarka za evropske i međunarodne poslove Austrije Beate Mainl-Rezinger izjavila je u Sarajevu da su stupile na snagu sankcije koje su ta zemlja i Nemačka uvele protiv predsjednika bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorada Dodika i još dve osobe. Više u izveštaju Melise Teletović.
Ulazak i prolazak kroz Austriju već je stupio na snagu. Mislim da je mudro podržati deeskalaciju i potaknuti dijalog. Institucije Bosne i Hercegovine moraju riješiti ovu krizu. I mi imamo svoje interese kada neko pređe crvenu liniju, rekla je austrijska ministrica Mainl-Rezinger nakon razgovora sa ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedinom Konakovićem u Sarajevu. Istakle kako su Austrija i Njemačka zabranom ulaska za Dodika željeli izraziti podršku Bosni i Hercegovini, čija je budućnost u Evropskoj uniji. Austrijska ministrica naglasila je i da se pažljivo prate postupci koji se vode protiv Dodika. Ministar Konaković istakao je kako Dodik urušava pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini te da ljudi žive u strahu da bi se situacija mogla pogoršati. Protiv predsjednika RS-a Milorada Dodika te predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića i predsjednika vlade tog BH entiteta Radovana Viškovića vodi se istraga zbog sumnje da su svojim aktivnostima narušili ustavni poredak Bosni i Hercegovine. Za njima je raspisana i centralna potjernica i odbijaju da se odazovu na pozive za saslušanje u toj istrazi. Vlast u RS-u predvođena proruskim liderom Dodikom nastoji nizom antiustavnih odluka i zakona da uruši temeljne institucije Bosne i Hercegovine. Dodik se zajedno sa članovima svoje porodice te ključnim političkim saradnicima već nalazi na listi sankcija Sjedinjenih Država, a sankcije uvela i Velika Britanija. On odbija da prihvati i presudu suda Bosne i Hercegovine kojom je osuđen prvostepeno na kaznu zatvora od godinu dana, 6 godina zabrane političkog djelovanja zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika Bosne i Hercegovine. Uz to iz RS-a prijeti krivičnim prijevama onima koji žive u tom entitetu, a rade u institucijama Bosne i Hercegovine, ako se ne povinuju zahtjevima Dodikove većine da napuste državne institucije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine smenio je troje zamjenika ministara iz BiH entiteta Republika Srpska u veću ministara Bosne i Hercegovine na hitnoj sednici 4. aprila. Reč je o zameniku ministra odbrane Aleksandru Goganoviću, zameniku ministra komunikacija i prometa Ognjenu Janjiću, zamenici ministarke civilnih poslova Marijane Mojić. Goganović je član Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, Janjić iz stranke Demos, a Mojić iz Ujedinjene Srpske. Inicijativu za smenu podneli su zastupnici koji predstavljaju stranke okupljene oko trojke. Slušamo izjavu jednog od potpisnika inicijative Nihada Omerovića.
Veoma kratko u par rečenica, mada je navedeno u obrazloženju ove inicijative. Predložena inicijativa za smjenu zamjenika ministara je podnešena iz razloga što je evidentno politička grupacija okupljena oko SNSD-a već duži vremenski period uključena u blokade europskog puta i narušavanje stabilnosti i sigurnosti unutar Bosne i Hercegovine.
Bio je to Niha Domerović.
Slobodna Evropa.org.
Nakon što se godinama borila da obuzda utaju poreza i suzbije neprijavljena plaćanja u kešu, vlast u Bosni i Hercegovini sada pokušava promeniti zakon kako bi grupa političara mogla primati plate u gotovini. Ko su ti zvaničnici? Više o tome Ajla Obradović.
Najopipljivija posljedica za osobu koja se nađe na američkoj crnoj listi je potencijalni gubitak računa u banci. Kazne za poslovanje sa sankcionisanim fizičkim ili pravnim licem na listi Ureda američkog trezora za kontrolu imovine stranaca su velike. Mnoge nacionalne i regionalne banke kao dio globalnog finansijskog sistema oslanjaju se na američke banke za finaliziranje plaćanja. Klijent na Ofakovoj listi ugrožava njihov pristup globalnoj platnoj mreži. Na ovoj listi je preko 70 pojedinaca i kompanija iz Bosne i Hercegovine, prvenstveno zbog korupcije i kršenja Daytonskog mirovnog sporazuma. OFAC je na listu stavio nekoliko visoko pozicioniranih BH političara i njihovih saradnika, optužujući ih za podrivanje regionalnog mira i stabilnosti, pokušaj secesije, napad na ustav i bogaćenje na štetu javnih prihoda. Kako vlast u Bosni i Hercegovini pokušava zaobići sankcije? Nakon što se godinama borila da obuzda utaju poreza i suzbije neprijavljena plaćanja u kešu, vlast sada pokušava promijeniti zakon koji bi omogućio državnim funkcionerima sa američke crne liste da primaju plate u gotovini. Prethodni pokušaj donošenja takvog zakona nije uspio, nakon što je američka ambasada upozorila da će oni koji pokušavaju pomoći sankcionisanim pojedincima također snositi posljedice. Međutim, s novom administracijom u Washingtonu i upražnjenim mjestom američkog ambasadora u Sarajevu, državni parlament vidio je šansu za izmjenu postojećeg zakona. A zastupnik koji je sročio prijedlog, Marinko Čavara, je pod sankcijama zbog ugrožavanja regionalne stabilnosti potkopavanjem Daytonskog mirovnog sporazuma i demokratskog procesa. Čavara nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa za komentar. Ovaj amandman je prošao u predstavničkom domu gdje je Čavara tvrdio da je potrebno omogućiti sankcionisanim osobama osnovno ljudsko pravo da budu plaćeni za obavljeni posao kako bi porodicama mogli osigurati pristojan život. Zastupnik SDP-a koji je glasao protiv kaže da pokušaj zaobilaženja sankcija šalje negativnu poruku američkoj vladi koja je desetljećima bila strateški partner. Izvršna direktorica Transparency Internationala za BiH je navela da ova situacija jasno pokazuje da se zakoni vrlo lako prilagođavaju interesima i potrebama pojedinaca koji su u vlasti. Ministarstvo financija BiH nije odgovorilo na zahtjeve za komentar na koji način će se implementirati izmjene zakona. Nije bilo posljedica kada je prije godinu dana gotovinsko plaćanje legalizovao niži nivo vlasti u Republici Srpskoj, čiji je predsjednik također pod američkim sankcijama. Dom naroda državnog parlamenta tek treba da odobri amandman kako bi političari sa američke crne liste mogli primati plate u kešu.
slobodnaevropa.org
Uličnom instalacijom postavljenom u centru Beograda, aktivistkinje i aktivisti inicijative Mladih za ljudska prava obeležili su 33 godine od početka opsade Sarajeva. Glavni grad Bosne i Hercegovine je pod opsadom snaga Vojske Republike Srpske bio od aprila 1992. do februara 1996. Aktivisti su razvukli crvenu nit od početka do krajačika Ljubine ulice u dužini od 1425 koraka. Toliko dana je Sarajevo bilo pod granatama i snajperskim hicima. Nevena Rudinac, koordinatorka u inicijative Mladih za ljudska prava.
Odlučili smo se za samu crvenu nit koja bi trebala da simboliše i putanju snajpera, jer znamo da su tokom opsade Sarajeva ljudi bili konstantno pod prijetnjom snajperskog napada.
33 godine od opsade Sarajeva javnost u Srbiji ne zna mnogo o tom događaju, kao ni o ratovima vođenim na prostoru bivše Jugoslavije, smatra Nevena Rudinac.
Ali mislim da se o ovoj temi zaista malo govori u javnosti i kada se govori o njoj, najčešće se govori iz nekih revizionističkih perspektiva koje zapravo negiraju da je do opsade Sarajeva došlo. Svjedoci smo toga da se i u istorijskim udžbenicima ona predstavlja na vrlo problematičan način, u smislu da iako se predstavlja nije jasno na kraju ko je zapravo bio pod opsadom, a ko su bile snage koje su vršile samu opsadu.
Tokom 1425 dana opsade ubijeno je više od 11.000 ljudi. U tom periodu dnevno je padalo 329 granata. Deo doživotne kazne Radovanu Karadžiću, ratnom predsjedniku Republike Srpske, kao i Ratku Mladiću, ratnom komandantu Vojske Republike Srpske, odnosi se upravo na terorisanje civilnog stanovništva Sarajeva. Prema zvaničnim podacima Haškog tribunala za zločine na području Sarajeva pred sudom BiH osuđeno je 10 pripadnika Vojske Republike Srpske. Na nižim sudovima za zločine na području Sarajeva osuđeno je još najmanje 20 osoba.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava osudilo je izjavu paroha Srpske pravoslavne crkve Mijajla Backovića da su Hrvati u Crnoj Gori projekat koji je počeo Drugog svjetskog rata. Paroh za Radio Slobodna Evropa tvrdi da su njegove reči istrgnute iz konteksta i zloupotrebljene, više u prilogu Miloša Rudovića.
Tibetski paroh Mijajlo Backović je prilikom gostovanja na televiziji Prva kazao da su se katolici u tom dijelu crnogorskog primorja do Drugog svjetskog rata izjašnjavali kao Bokelji ili Srbi. Dodao je da je potom uslijedila kroatizacija bokeljskih katolika i da su se oni nasilno gurali da postanu Hrvati. Iz Ministarstva ljudskih i manjinskih prava su za Radio Slobodna Evropa ocijenili neprihvatljivim da od nekog ko je zadužen da ličnim primjerom i ulogom postiče toleranciju i suživot, dolaze izjave usmjerene prema bilo kojoj zajednici, manjinskoj ili ne, a sadržaje elemente govora mržnje i netolerancije ili posticanje na iste. U Crnoj Gori, prema posljednjem popisu, živi manje od 1% Hrvata. Najviše ih je 12% u Tivtu, gradu u kojem je Backović paroh Srpske pravoslavne crkve. U ovom gradu je i sjedište Hrvatskog nacionalnog vijeća u Crnoj Gori. Oni su ocijenili da je Backovićev stav otvoreni pokušaj brisanja i negiranja identiteta jedne zajednice, koja je od davnina prisutna na tom prostoru. Zbog toga su zatražili da se oglasi Srpska pravoslavna crkva.
Vrijeme je da se ovakvi pojedinci pozovu na odgovornost i da se jasno stavi do znanja da vjerske institucije ne smiju biti platforme za ekstremizam i revizionizam, već mjesto duhovnog rasta, oprosta i pomirenja.
Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori se nije odredila o stavu svog paroha. Paroh Mijajlo Backović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa tvrdi da su njegove riječi istrgnute iz konteksta.
Ja sam rekao direktno i opet i vama ponavljam. U Boki Kotorskoj žive naravno ljudi koji se izjašnjavaju Hrvati, to su naša braća, komšije, kumovi i prijatelji. Ali sam rekao da je nakon Drugog svjetskog rata nastupila kroatizacija određenih Bokelja rimokatolika, o kojima priča i don Niko Luković, rimokatolički sveštenik i teolog i istoričar. Dakle, jednog dijela stanovništva rimokatolika Boke nastupila kroatizacija. Nisam negirao hrvatski narod kao narod koji postoji, nisam rekao da je hrvatski narod projekat, to su istrgnuli i zloupotrebili. Ja sam rekao da po popisima do 45. godine možemo pratiti i od 45. do danas koliko se ljudi izjašavalo kao rimokatolici Bokelji, a nakon toga koliko kao Hrvati. Dakle, mi svi znamo koji živimo u Boki da postoje ljudi koji se danas osjećaju kao rimokatolici Bokelji, ne smatraju sebe Hrvatima znajući svoje porijeklo i odakle su došli kad su tu doselili. Dakle, hrvatski narod je narod, nije projekat, ne smatram ih projektom. Govorio sam o projektu kroatizacije rimokatolika Bokelja u jednom dijelu, naravno ne negirajući prvo da postoje i Hrvati u Boki i ne negirajući da ima pravo i onaj koji nije tako da se izjašnjava. Dakle, svako ima pravo da se izjašnjava kako želi.
Bio je to Mijajlo Backović, paroh Srpske pravoslavne crkve u Tivtu. Njegovu izjavu su međuvremeno osudili predsjednik opštine, dio vladajućih i opozicionih partija. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Donald Trump najavio je 2. aprila da će nametnuti osnovnu carinu od 10% na sav uvoz u Sjedinjene Države i veće carine za neke od najvećih trgovinskih partnera te zemlje. Zemljama regiona određene su još veće carine. A šta će to značiti u praksi? Više u prilogu Gordane Ćosić.
Nove američke carine na robu sa Balkana, iako će biti među najvećima, ne bi trebalo značajnije da utiču na ekonomije regiona, pokazalo je istraživanje RSE. Sa najavljenom carinskom stopom od 37%, Srbija je u odnosu na druge države u regionu i Evropi najteže pogođena. Ipak Srbija neće trpeti veliku štetu jer nema značajnu trgovinsku razmenu sa SAD, rekao je za RSE Slobodan Minić, specijalni savjetnik u Fiskalnom savjetu. štetu Srbije. To, međutim, nije slučaj kada je reč o posrednoj šteti, jer je carinama pogođena i Evropska unija, kao najznačajniji trgovinski partner Srbije.
Međutim, ove carine će definitivno imati nepovoljan uticaj na ekonomska kretanja na globalnom nivou, posebno u Evropi, od čije privrede mi veoma zavisimo. I samim tim pogoršanje ekonomskih izgleda za ekonomski rast u narednom periodu će doneti dodatne pritiske i na srpski budžet i javne financije.
Rekao je za RSE Minić. Srbija je u SAD u 2024. izvezla robu u vrednosti od 670 miliona američkih dolara. Po vrednosti izvoza SAD su na 19. mestu najznačajnijih izvoznih destinacija za Srbiju, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. Poređenja radi, Nemačka je zemlja u koju Srbija najviše izvozi, a vrednost tog izvoza u 2024. bila je 4,5 milijardi dolara. Ipak, prema rečima ekonomiste Ljubodraga Savića, povećane carine će ipak najviše uticati na preduzeća koja izvoze robu na američko tržište, pa je prema njegovom mišljenju pitanje da li će srpski izvoz na američko tržište uopšte moći da opstane.
Može se nekako peglati cena, je li tako, do 10%, ali to je više od 1/3, znači odnosno na cenu, što teško da neko može da izdrži, jer to znači da bi praktično za toliko bile povećane cene srpskih proizvoda na američkom tržištu.
Rekao je Savić. Pored ekonomske, on ukazuje i na političku dimenziju američkih carina, s obzirom na to da je Srbija jedina u regionu koja nije uvela sankcije Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu.
Znači, to je, ajde kažemo, u nekom smislu određena vrsta kazne za Srbiju, s obzirom na velike razlike, ali između 10% do 37,5%, to je zaista ovako nešto sve neočekivano, pogotovo što se sada govori o nekom otopljavanju, naravno, sa Sjedinjenim Državama.
Ukazao je Savić. Slična situacija čeka i Bosnu i Hercegovinu, gde je američka administracija najavila povećanje carina za 35%. Međutim, iz spoljno-trgovinske komore BiH RSE su ocenili da to neće mnogo pogoditi tamošnju ekonomiju, već će više uticati na njihove partnere i klijente u Evropskoj uniji, koja pak sa svoje strane pokušava da pronađe načine za dijalog kako bi se izbegle krajnje mere i prevazišla ova situacija. Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, prošle godine je u SAD izvezena roba u vrednosti od 76 miliona evra, dok je iz SAD-a uvezeno oko 94 miliona eura. Ekonomski stručnjak Zoran Pavlović objasnio je za RSE da je spoljno-trgovinska razmena BiH i SAD-a mala, te da se uglavnom zasniva na namenskoj industriji.
Naš izvoz je minimalan prema Americi, to je između 1-2% u masi, u vrednosti, a ono što je struktura, to su uglavnom proizvodi namenske industrije koji su tradicionalni izvozni artikal bili Jugoslavije prema Americi.
Rekao je ekonomista Zoran Pavlović. Severna Makedonija sa najavljenim carinama od 33%, po mišljenju ekonomista sa kojima je RSE razgovarao, delići sličnu sudbinu kao i Srbija i BiH. Ekonomske posljedice ovakve odluke biće više indirektne nego direktne, a najviše će pogoditi kompanije automobilske industrije. Makedonski analitičari slažu se da će pad globalne privrede usled najava recesije u drugoj polovini godine ozbiljno pogoditi ne samo Makedoniju, nego i ostali deo regiona Balkana. Pored Srbije, Bosne i Hercegovine i Severne Makedonije, kojima će biti uvedene sankcije od preko 30%, za Kosovo i Crnu Goru predodređene su carine od 10%. U odluci koju je potpisao američki predsjednik Donald Trump se navodi da će nova pravila za globalnu ekonomiju stupiti na snagu od 5. aprila. Deficit SAD-a više nije samo ekonomski problem, već nacionalna vanredna situacija. Konačno stavljamo Ameriku na prvo mesto, rekao je tada Trump na događaju u dvorištu Bele kuće. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Cene deonica na azijskim berzama pale su 4. aprila drugi dan za redom. Pao je i kurs dolara zbog straha ulagača od eskalacije trgovinskog rata i recesije nakon što su Sjedinjene Američke Države najavile velike carine. Indeks azijsko-pacifičkih deonica u 6.30 ujutru bio je u minusu više od 1%. Zoran Glavonjić.
Japanski Nikkei indeks potonuo je više od 3,5%, dok su cene deonica u Južnoj Koreji i Australiji pale između 1,8 i 2,3. Na kineskim berzama zbog praznika se ne radi. Akcijske berze uzdrmala je odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa o uvođenju većih recipročnih carina nego što je očekivano. Od 5. aprila na gotovo sav uvoz u SAD naplaćivaće se carina od 10% iz zemalja sa kojima SAD ima najveći trgovinski deficit. Od 9. aprila primjenjivaće se i dodatne carine. Na vrhu carinskog udara je Kambodža sa planiranom carinom od 49%, zatim Vijetnam sa 46% i Šri Lanka sa 44%. Iza njih su Bangladeš sa 37%, kao i Srbija, rekorder po tom pitanju u regionu Zapadnog Balkana, Tajland 36%, Kina 34%, Tajvan i Indonezija 32%. Nove carine povećavaju ukupnu stopu na kineski uvoz na 54%, uzimajući u obzir prethodne carine. Kako su mnoge zemlje, uključujući Kinu i Evropsku uniju, najavile kontramere, ulagači se plaše eskalacije carinskog rata, što bi moglo da izazove rast inflacije i isporavanje najvećih ekonomija. Kada nove carine počnu da se primjenjuju, efektivna carinska stopa dostići će, ističu analitičari, 22%, što se nije dogodilo od 1910. godine. Na Wall Streetu su u četvrtak berzovni indeksi zabeležili najveći dnevni pad od 2020. Na valutnim tržištima vrednost dolara pala je na najniži nivo za 6 mjeseci. Indeks dolara, koji pokazuje vrednost američke valute u odnosu na ostalih 6 najvažnijih svjetskih, sada je oko 101,70, dok je dan ranije iznosio 103,13. Američka valuta oslabila je i u odnosu na evropsku, pa je euro dostigao 1,16 dolara, dok je dan ranije bio 1,09. Cene nafte pale su drugi dan za redom jer se trgovci plaše usporavanja ekonomskog rasta, time i potražnje za crnim zlatom. Cena barela na londonskom tržištu pala je 0,84% na 69,55 dolara, dok je na američkom barel pojeftinio 0,91% na 66,35 dolara.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vijesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
U velikom ruskom napadu dronovima na stambene zgrade u Harkivu poginulo je najmanje 4, ranjeno 35 osoba, izvestili su lokalni zvaničnici. Napad dronovima četvrti na ovaj grad na severoistoku Ukrajine prouzrokovao je požar, rekao je guverner ove oblasti na Telegramu, dodajući da je među povređenima i dvoje dece. Naveo je i da je nekoliko stambenih blokova bilo gađano, a da je požar izbio na krovu jedne zgrade. U jugoistočnom gradu Dnjipru 3 osobe su ranjene u masovnom napadu dronovima, rekao je oblasni guverner. Najmanje 7 dronova napalo je mete u Zaporožju, a jedna osoba je povređena, javio je guverner te ukrajinske oblasti.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelj želi da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon bacina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tomu.
Između redova.
Možda još 3 dana tako, on bi ležao dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Vesti i druge sadržaje potražite na slobodnaevropa.org, kao i na našim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.